Ja, der var hul igen. Tak for velkomsten her. Anders, han spurgte mig for snart noget tid siden, om jeg ville prædike her til høstfesten i Skjern. Jeg fik sagt ja, og spekulerede noget på, hvad man egentlig skal prædike over til en høstfest her i 2024. I et land, hvor... og en tid, hvor der vel ikke er ret mange mennesker, der ved ret meget om landbrug længere. Giver det så overhovedet mening at snakke om høst? Indimellem så kan man jo få fornemmelsen af, at der også er ganske veluddannede mennesker i det her land, der synes og mener, at vi jo bare kan nedlægge landbruget. Fordi, hvad skal vi med det? Vi går jo bare ned i supermarkedet og køber vores mad. Måske er det ikke helt så slemt, og jeg trøstede mig også ved, at jeg jo heldigvis er i udkants Danmark. Der ved man jo et eller andet. Ja, men uanset så, som Kurt jo også fortalte, så nåede jeg ikke at lægge mig fast på noget, inden han skrev og spurgte, om jeg vil prøve at sige noget ud fra Ruths bog, hvor jeg i hvert fald kom ind på det her med at rive marken let. Så det vil jeg forsøge mig med. Men inden vi begynder på det, så skal vi lige bede sammen endnu en gang. Tak Jesus for muligheden her til at være sammen omkring dit ord. Her nu beder vi om, at du vil give os stilhed i vores hjerter, i vores tanker, så vi kan høre, hvad du vil sige til hver enkelt af os. Amen. Jeg vil ikke som sådan læse nogen tekst nu her. Det bliver mere som sådan en slags resume af Ruths bog, sådan i undervejs i min prædiken her. Først sådan lige en lille smule om Ruths bog. For handlingen eller Ruths bog finder sted i det, vi kalder dommertiden. Altså tiden umiddelbart efter, at israelitterne var blevet ført op fra Egypten, og efterfølgende havde taget det land i eje, som Gud omkring 1000 år tidligere havde lovet Abraham. Så altså fra de tog det her land i besiddelse, så, og indtil den første konge, kong Saul, det er altså i det spænd, at Ruths bog er fra. Dommertiden, det var på mange måder en trist tid for Guds folk. Med stort både åndeligt og moralsk forfald og frafald. Israel vendte Gud ryggen igen og igen. Gud straffede dem. Ofte ved at sende nabofolkene imod dem. Nabofolkene gik i krig med dem og udnyttede dem. Så råbte folket til Gud om hjælp. Og Gud kaldte en dommer til at lede folket. Både i krigen, men også åndeligt. Så fulgte israelitterne Gud en tid igen. Men når dommeren var væk, så vendte folket igen ryggen til Gud. Når man sådan læser om dommertiden, og vel ret beset også nærmest det meste af den historie, Israels historie, som er beskrevet i Gamle Testamente, så synes jeg faktisk, man kan blive noget chokeret over, hvor hurtigt det åndelige frafald det sker. For selv efter store og skelsættende begivenheder, måske endda store åndelige oplevelser, så går der tit under 2 generationer, inden det hele er glemt, og frafaldet er en realitet. Vel en ganske alvorlig påmindelse for os, der måske lever noget, der ligner 2 generationer efter de sidste, kan vi kalde det, vækkelser i Danmark. Men det er altså her midt i dommertiden, at Gud giver os den her beretning om Moabitten Rut. En efterkommer efter Abrahams nevø Lot. I øvrigt også en sørgelig historie, som man kan læse om i 1. Mosebog 19. Men det er altså midt i den her åndelige frafaldstid, at Gud giver os en fortælling om opoffrende kærlighed, loyalitet og genløsning. Med en tydelig henvisning til Jesu liv og død for os, cirka 1000 år senere. Og også en fortælling, der som så mange andre i Bibelen og i historien i øvrigt, en fortælling, hvor Gud giver hovedrollen til noget eller nogen, som ikke regnes for ret meget hos mennesker. Men det er alligevel dem, der får hovedrollen, når hans store plan skal føres igennem. Ruths bog begynder jo som en virkelig sørgelig fortælling om en jødisk familie, Naomi, Elimelech og deres 2 sønner, der er tvunget af hungersnød i Israel, må flytte til nabolandet Moab. Efter noget tid i landet der, så dør Elimelech, manden i huset. Og enken Naomi og de 2 sønner, de bliver så i Moab. De 2 sønner, de bliver gift med moabitiske kvinder, nemlig Orpah og Ruth. På den her tid, der var arvinger altafgørende. For det første, så var der noget kulturelt bestemt i det her med, at slægten skulle føres videre. Men dernæst, så var det også, fordi det var den eneste pensionsopsparing, man havde. Når først du ikke selv kunne arbejde mere, så var det dine sønner og deres familie, der skulle sørge for dig. Så det har været vigtigt for Naomi og for hendes sønner selvfølgelig også, at de blev gift og fik nogle børn, så deres pension var sikret. Alligevel så synes jeg faktisk, det er tankevækkende, at der på trods af, at der er adskillige steder i Mosebøgerne, står, at jøderne ikke må blande sig, altså gifte sig, med de omkringliggende folk, så er der faktisk ikke yderligere kommentarer til det i teksten. Der står ikke noget om, at Gud fordømmer Naomi og hendes 2 sønner for deres valg. Tværtimod så vælger Gud at bruge Naomis svigerdatter, Moabitten Ruth, til at føre kongeslægten videre. Ruths oldebarn, Naomis oldebarn, blev Israels konge, nemlig kong David. Og i lige slægtslinje derfra, jo også den største konge, Guds egen søn. Og nej, vi skal jo ikke læse noget ind i teksten, som ikke står der. Men det kan vel næsten ikke skrives tykkere mellem linjerne, end det Gud gør her. Hvor han fortæller, at det er den faldne slægt, han vil frelse. Det er dem, der fejler. Det er dem, der mislykkes. Det er dem, hvis liv ikke gik, sådan som de havde håbet. Det er dem, han vil frelse. Og ikke nok med, at han vil frelse os. Han vil også bruge os. Og et eksempel mere på det er jo netop Ruths oldebarn, kong David. Han havde allerede flere koner. Og alligevel så vælger han at gå i seng med Batsheba, imens hun var gift med Urias. Som om det ikke var nok, så vælger han jo også at slå hendes mand, Urias, ihjel, så han kunne gifte sig med hende. Det var jo ikke bare en lille fejltagelse. Det var synd på den helt store skala. Og alligevel, så er det David, og det er Batsheba, Gud bruger til at føre Jesus slægt videre med. Hvorfor? Hvis Gud absolut ville bruge David, så kunne han vel have brugt en af Davids andre koner til at føre slægten videre med. Igen et fantastisk billede og en kraftig understregning af, at Jesus han kom for at frelse syndere. Jesus han kom til dem, der ikke selv kan. Og måske trænger vi til at øve os i at huske på det billede, når vi føler trang til at dømme nogen ude. Når vi møder dem, hvis liv ikke gik, som de havde håbet på. For når vi møder dem, så er der sjældent brug for ord, men ofte brug for ører. Efter 10 år i Moab, der sker det tragiske, at Noomis to sønner også dør. Og tilbage der sidder Noomi med de to svigerdøtre. Og som jeg nævnte før, så det at være enke på den her tid, det har været svært. Men at være barnløs enke har på det nærmeste været håbløst. Og nu sidder de her, tre styk, uden håb. Noomi beslutter at sende de to svigerdøtre tilbage til deres familie, så de kan begynde forfra med at stifte familie og forhåbentlig ikke ende barnløse. For hvorfor skulle de rammes af Noomis ulykke? Orpa vender tilbage hjem til sin familie. Men Ruth kan ikke overtales til at forlade Noomi. Og sammen der rejser de to, Ruth og Noomi, tilbage mod Bethlehem til Noomis hjemegn. Man kan sige, at det blev Ruths trosbekendelse. Hun kunne have valgt den mere åbenlyse vej, ligesom sin svigerinde. Vend hjem til alt det, hun kendte. Hjem til sit folk og deres Gud, som der står i kapitel 1, vers 15. Men i stedet for, så vælger hun at gå med sin svigermor. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Det er som om Ruth, på trods af de ufattelig svære ting, den her familie har været igennem, alligevel har fået øjnene op for, at Israels Gud er noget særligt. Vi slipper ikke for svære ting i vores liv, fordi vi tror på Gud. Indimellem så sker der også ting, vi aldrig kommer til at forstå. Men han går med os hver dag. Israels Gud, Bibelens Gud, er noget særligt. Jeg har særlig en hændelse i mit liv, hvor jeg har grædt, og hvor jeg har skældt ud skældt ud på Gud. Og jeg har spurgt, Gud, hvorfor lod du det ske? Du kunne så nemt have grebet ind. Hvorfor gjorde du det så ikke? Jeg har ikke fået noget svar, og jeg tror faktisk heller ikke, jeg får det. Gud har ikke på mirakuløs vis grebet ind. Alligevel så har vi oplevet, at Gud har været der, og han er der. Midt i det svære og det uforståelige. Vi har fået lov til at opleve, at Gud sender gode mennesker på vores vej. Nogle gange ind fra menigheden. Andre gange en ærkehedning. For Gud han bruger, hvem han vil. Men han sender mennesker på vores vej, der kan hjælpe os et stykke på vejen. Jo, Bibelens Gud er noget særligt. Gud åbner også en dør for Naomi og Ruth i den her fortælling. Der hvor det ser mest håbløst ud. Han sender et godt menneske på deres vej. Gud havde i Moseloven lavet en pensionsforsikring for barnløse enker. For hvis en kvinde blev enke uden at have fået børn, så var det hendes svogers pligt at gifte sig med hende og muligt få børn sammen med hende, så hun på den måde kunne føre slægten videre. Og så hun på den måde havde nogen til at tage sig af hende, både nu og i hendes alderdom. Det står alt sammen beskrevet i 5. Mosebog 25. Og om Naomi havde glemt den her ordning, eller om frafaldet i Israel var så stort, at det har været for svært for hende at tro, at der var nogen i hendes familie, der ville udføre den forpligtelse, det melder historien ikke noget om. Men Naomi opsøger i hvert fald ikke umiddelbart den mulighed, da de kommer til Bethlehem. Alligevel så åbner Gud en dør for dem. Alligevel så sender Gud et menneske på deres vej. For da Ruth kort efter deres ankomst opsøger vel den eneste mulighed for de her to kvinder. At samle krummerne fra de rige spor. Så havner hun tilfældigvis i situationstegn på Boas' mark. Boas, der var i familie med Naomis afdøde mand Elimelek. Her samler hun de rester som af korn, som høstarbejderne de havde tabt. Og som Kurt også var inde på i indledningen, så havde Gud lavet en forsikring for de fattige og de fremmede i landet. 3. Mosebog 19, vers 9. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. Der er nok ikke så mange danskere, der er klar over, at det er 3. Mosebog 19, at Adolf von der Ricke, tror jeg nok han hed, forfatteren til Marken er meget, at det er det, han henviser til, når han skriver, rev vi marken let. Det er gammel ret. Indimellem så er det godt at blive udfordret. Og det har været spændende for mig at få lov til at nørde i en bibeltekst, som vi måske ikke så tit hører om, medmindre det er til børnekirke. For nogle gange så kan man få en aha-oplevelse. Og det synes jeg, jeg fik den her gang. For det overrasker mig faktisk, hvor tæt gavmildhed eller omsorg for de små i samfundet hænger sammen med et nært forhold til Gud. Når jeg tænker frafald, så tænker jeg jo først og fremmest på mennesker eller på et folk, der ikke vil have noget med Gud at gøre. Men prøv at høre fra Esajas' bog kapitel 1, hvor Gud taler dom over Judarige. Og jeg springer lige lidt i versene, men ja. Vers 2. Hør himmel, lyt jord, for Herren taler. Vers 4. Ved det syndige folk, et folk, der er læsset med skyld. Og vers 11. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffer, siger Herren. Jeg er mæt af brændoffer af vædere og fedtet af fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Vers 16. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før enkens sag. Folkene i Juda, de havde travlt med tempeltjenesten. Den tjeneste, Gud selv havde pålagt dem at udføre. De tjente Gud. Havde vi stillet os op i templet og jagtet, hvad der foregik, tror jeg godt, vi kunne have blevet forledt til at tænke, hold da op, et gudfrygtigt folk. Alt, hvad Gud har sagt, de skal gøre, det gør de. Men hvordan reagerer Gud? Ja, sådan lidt populært sagt, så han ved at kaste op over deres slagtoffer og brandoffer. Hvorfor? Jo, deres gavmildhed er væk. De behandler ikke de små og de svage i samfundet ordentligt. De har bevæget sig væk fra grundtanken i Guds lov. Nemlig en altomfattende kærlighed til alle mennesker. Når vi vil bevæge os væk fra Gud, så overtager egoisme og ondskab. Og et eksempel mere fra vores Bibel er versene, der følger lige efter dem, som vi tidligere læste her fra 3. Mosebog 19, hvor der står, hvor det fortsætter i vers 11, I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage, I må ikke sværge, falsk osv. osv. Og hvis vi tager det i sammenhæng fra vers 9, når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud. I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. Jeg er ikke ude på at graduere synder. Alligevel synes jeg, det er en tanke værd, at de her udsagn står i umiddelbar forlængelse af hinanden. Hvis vi glemmer gavmildheden, hvis vi ikke tager os af de små og de svage i samfundet, så er det et tydeligt tegn på, at vi er på vej væk fra Gud. Og hvordan er det så med os? Vi gode elemmer her i Skjern. Hvor er vi henne i alt det her? Tør vi spørge os selv, hvordan Gud reagerer, når han ser på vores liv? Når han ser på mit liv? Eller vifter vi det til side, fordi vi er for bange? Vi er bange for, om Gud må også er ved at kaste op over vores liv. Har vi for travlt med vores tempeltjeneste, så vi glemmer at være gavmilde? Jeg må indrømme, at jeg selv synes, at spørgsmålet egentlig går ubehageligt tæt på. Jeg har råd til stor bil, fint hus, ferie, tv-pakke og rigeligt med tøj. Men husker jeg at være gavmild? Jeg er overbevist om, at det ikke er Guds ønske, at vi skal gå rundt med dårlig samvittighed. eller bekymring for, om jeg nu giver nok. Men jeg er også overbevist om, at det er godt med mellemrum at tage en snak med ham om, hvad jeg skal give. Vi har fået et godt udgangspunkt, der hedder 10%. Og det tror jeg, vi skal bruge. Men måske skal vi også turde spørge, om jeg skal undvære lidt mere af min luksus, så andre kan få. Skal det faktisk gøre lidt ondt at undvære noget? Gud ønsker det bedste for os. Punktum. Den er ikke længere. Så når Gud minder os om ikke at høste helt ud til kanten af vores mark, så er det ikke for at genere os, men for at advare os om ikke at få nok i os selv. For glemmer vi gavmildheden, så står vi i fare for at miste troen. Og det her, det var vel et passende sted at stoppe en prædiken til en høstfest eller en offeraften, eller hvad vi kalder det. Men når vi nu har fat i Ruths bog, så synes jeg også, vi lige her til sidst bliver nødt til at have det vigtigste med. For her i Ruths bog, der har vi et fantastisk billede på, hvad Jesus gjorde for os omkring 1000 år senere. For fortællingen fortsætter jo med, at Ruth får lov til at blive på Boas' marker i hele høstperioden for at samle korn. Boas så får mad og drikke til hende. Og beder desuden også hans egne folk om at passe på hende. Det var ikke ufarligt for en enke at bevæge sig rundt dengang. Da Naomi så erfarer den velvilje, som Boas viser imod den, sender han Ruth hen til Boas for at bede ham om at udføre den pligt, han ifølge Moseloven havde, til at blive deres løser. Det gør Boas. Han køber den jord, der havde tilhørt Naomi og hendes mand, gifter sig med Ruth, og sammen får de sønnen Obed, der altså bliver farfar til kong David. Og billedet er jo ikke sådan lige til i, at forstå i sådan en nutidig kontekst. For det her med at gifte sig af pligt for at føre slægtsnavnet videre, det fylder nok ikke så meget for ret mange af os. Men sætter man det i datidens kontekst, så er det her bare et fantastisk billede på vores situation. På den tid, der var det en uendelig vigtig ordning. For som kvinde, der var du ingenting uden din mand. Du havde ingen rettigheder og kun meget ringe mulighed for at forsørge dig selv. Du kunne ikke bare finde et arbejde. I langt de fleste tilfælde var man henvist til i bedste fald at tigge og ellers blive solgt som slave. Derfor så gjorde det en forskel, en verden til forskel, at der var en, der var villig til at være løser. Men det var ikke alle og enhver, der kunne blive løser. For det første skulle det være en fra familien, for at føre slægtsnavnet videre. For det andet skulle en løser være gældfri. Der måtte ikke være nogen, der kunne gøre krav mod ham. For det tredje, så skulle løseren have økonomisk mulighed for eventuelt at købe vedkommende fri, og efterfølgende have mulighed for at forsørge den eller dem. Et fantastisk billede på vores situation. Vi er havnet i en lige så håbløs situation som Naomi og Ruth, fordi vi er kommet på afstand af Gud. Derfor så er vi overladt til os selv, uden mulighed for at forsørge os selv. Er der ikke en, der griber ind, så er vi slaver for djævlen. Men Gud greb ind. Jesus blev vores løser. For han blev menneske, blev i familie med os. Han var gældfri, eller syndfri. Han skyldte ikke nogen noget. Djævlen kunne ikke gøre krav på noget hos ham. Og endelig så var han villig til at betale den ultimative pris for os. Nemlig døden. Så vi kan gå fri. Gud har lavet en pensionsordning for dem, der ikke selv kan. En ordning, der rækker ind på den anden side af døden. Job vidner så præcist om netop det i hans profeti i Jobs bog, kapitel 19. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Må beretningen om Noemi, Ruth og Boas fylder os med taknemmelighed til Gud, fordi han gav os en løser. Fordi Jesus var villig til at gå hele vejen. Lad os bede sammen. Tak Jesus, at du var villig til at blive vores løser. Tak Jesus, at du var villig til at gøre det, der var umuligt for os selv. Jesus, vi beder dig om, at du vil bevare hver enkelt af os i troen på dig. Jesus, så du, når den dag kommer, tager imod os i din himmel. Herre, det beder vi om i dit eget navn. Amen.